Radio Okapi.
Bonne fin bon abeto, folkin consommissier.
Okapi.
Nana bolo juan, pe banku di nabisika nyo sabayin baka masa na kulanda radio kapi, bemeza baken tong sana benu, na kulanda bantong nabit nandinga ki kongo mpe kusu musia Afrika kena ntwala ya kinzunzulo. Na bantongo bita tubila pulu pulu Angola kena kukomina kizunga katanga, mpe ya mepe salufu na kituza batu nkama zule na makumitanu, bita vutukila inda ya bantongo na mwabantongo. Na kivwa zulu ya kibimbuka nkangu ya kuna mezibula inwa, migna lima bumvonza M23 salaka na kibumba wapi barundefu waka leke Musa Bakala. Sangwankaka kele yae yalu yalu mebakalukano kutunga mbanza musi na zina yalu mumba ya seleka beta zabadi banza mbuta lambek mendu malanga kinati ndinga yalu ya vwana pia dibuta ya mbute meri Patrice Lumumba. Matundo minda kana bisika nyo sabem bakama sana kulanda bansa kuna beti yana ndinga kikungu na radio kapia radio angemba. Kituza mafunda kumi na nkama tatu kele ntalu ya batu mebaka purupula ngolo na kizunga katanga kaka na bango na iaya ya meka tona kuluta pena kati na bau nkama zo na makumi tano kele jaka vena luzungu na betu wa batu kikuma nene ya kena kukonda masa bunkete mpe ya kutala mvindu ya kena kufonaka na kisika batu kena kuzingaka na ntango wa betu kena yau ntalu ya bambefu kena kufituna mingi na ntalisa lusonsu wa kena kupesama mpe ya vwana pe ya malunga ya kena kupesama na bambanza ya vwana pe na babuala kizunga ya ya katanga Adolfine Ngoi ya seleka ntango ya kena kuna betu jangandu.
Na inwa ya batu uke sansaka bambevu bitume kuwande mbanza Lubumbashi ya umosi bame yamba bambevu mafunda sambanu pe batu makumi tanu na anana mebaka lufwa. Na katia babuala kina kizunga kifuli antete memonika na buala kikonja ina kina teritwali ya bukama tika batu makumi iya na sambanu mebaka lufwa na katia bambevu mafunda zoli. Tika ya zole bame tula teritwali ya pueto bambevu kulutisa kama tanu pe batu makumi tatu na iya mebaka lufwa kaka na bangonde iya ya imekatuka kuluta. Bambangi ango kaka meza bisande na kilumbe ya bubu ya italu ya mebada kitasamu na mtindo wame kuma kulandila bambevu kupesa nkango malongi ya kusadila nsiku ya bunkete pedia kakisivu mepusana kasi bamfelemike na kulomba baba nda pesa nkango maza ambote ya kunwa kana pidina ve basadila nkisi ya kusukula maza zabande kulanda na bantalu nyoso yai kizunga akatanga memonika bonso kuna ndeme lutisa mpati na kongwa mvimba tubaka wambangi na betu
kasi na kasoku ya mtala Dolphin Ngoi nsangu kele mingi yai ya balongi ya babola kena mnjonga ya kabinda mbika kulonga mpeme kwena kususa lufutu na bau ya ngona meka tuwana kuluta na nchangu ya meka tuwana ndamu ya sinof ya kemosi ya kimbuka ya bantuma na bau ya sireka melunga bube bilumbu tadu ya kituza balungi ina makumi nchambodi na zole ya kena kabinda sabuna kukinga lufutu na bau ina ya kangea Dolphin Ngoi sabuna nchangu ya Maxel Kabadi ya Radio Veritas ya kekuna na kabinda
kalasi sibuka ve na banzonga na nyonso kena mfinakani ya kabinda ntualisi ya bakalasi metu bande ya mekuma bilumbu tanu longisi ata mosi kena kumonika ve mpovide ya difuti ya milongisi ya kabinda metu bande samuti Vodacom Sofi Banke mkila ina kena kufuta bao ya kena kusala malembe malembe pedia kama mfiongu nini tatu ya milongisi mefunda matafi ya nkela ya mkiti ina kevana kitezu ya banzonga da kuminatanu bamezi tisa ve dinaka ya milongisi na mvula yai katuka fana wabandaka kufuti la milongisi na zila ya nkela mfiongu nini mesunika muka ndande bame kuma na ntimunina ya basabala na mvimba kulanda na dinaka ya malongi ya mvula yai mvovidi ya banzonkanda ngo mefunda Vodacom Sofi Banke na kunata mpasi yai samu na nsadulu na bao kasiki munikisi ya Sofi Banke nde nzimbala kiele ya minlogisi bao nde kuendaka kukisonikisa veti ka Vodacom dilekitele ya EPSP kuna na Kasai Oriental ya tatu mebi misandinga bisadi ya Vodacom Sofi Banke bape samvutu malumalu na mpasi yai.
Metukwe na ntangwa na kivu wazuri biza psaka na mkua basangu na betu wapi bimbuka nkangu ya mepesa ntangwa lufwa ya leke Musa Bakala ya bambula makumi zoli na iya kubutuka ya bimpumbula M23 bulaka ngolo na nkukila mazonu mpe ya fuaka bonso kibulu bumbwanzi yae ya salamaka na kibumba buwala kena teritwa kia nira ngongo ba M23 vwana kena kufunda li na kuyiba mpe kena lukano wa kolonel na zina mboneza ya ke na kutalaka sekter yina ya nira ngongo ya bafuaka yani sabna yao beto landa mbuto maka vuta ya kikinati ndinga bimvuka ya nkangwa kivu wazulu na alo alo ya Bernardine Diambu.
Nous sommes très préoccupés par cette criminalité entretenue.
Betokena kumitungisa mingi na mutindo binwani ya ba M23 kena kufwa bantu konso kilumbu na mwini tope na mpipa. Na yao betumelomba na ba mfumu ya MONUSCO, ya CIRGL, ya Union Africaine mpe na elu ya lu ya Congo toma tala mpasi na nkangu kena kumona na bantu ya M23. Beto betume mwona ti nkangu mefwana samu na kupesa kimpanza na nkangu ya hii ya teritori ya Niragongo pe ya Ruchuru na kuyadea ya imbi ya mivondi ya ba M23.
Mpefora kusima ti kima nkaka kuyika kele ti lufwa yae ya kele ya iya kaka na ndima bamposo tatu kuna na Nirangongo disumu ya nkangu yina kena kubaka lufwa kela kubuya dibanza M23 kena kulomba na bau na kubuya kukuma kimbuka ya makesa ya oni mpena baleka kena kubuya na ntima mosi sabna kukota na ndonga ya kimbuka ya bimpumbulu sabna kumanisa bambamu ya mbia kena kusalama bilumbu ya ina bwala bitonga na kivu yanti mingi na ndabwa minova ya seleka bambuta kena kulandelaka mamba lukengelo kuna pamebaka lukano kufukisa babwala nyosu na sika mosi mpena ndabu na bau yake bambamu ya netura ya vwana pe ya ape selsel kena kususa kukanga batu wa meti na kanandonga makesa na bakena kufuna na kufona ntumbanza ya mavwanga nyosu kena kuluta na ndambu na ntoto na vitu wa kongo kisha sa pesa na kupesa ve nkangu mpasi na mambu wa meta de la kudia bimvuka nyosu zole ya bambamu bamelo malusa lusu na FRDC Adolphine ngeme katona kusola timku na beto Ezekiel Butumike
bame kubika ba mambu tatu samu na kunwanisa wonga wonga kena kukwamisa kitini ya ntoto ya imetuba kimvuka ya kusungidela kitini yina bakisa dile ya utika kena kuzinga nkagu yina salaka tina babuwa la kiawa kalambai buanga lukala ringa na mashango samu ti tibu biyai katikati ya nkagu kezi ngilaka na babuwa la yina mesa latina ntumina kitini ya ntoto yina metuba nde yake salama ntangu bamfume ya babuwa la kesonika bankumbi ya mabuta ya batu metina pesa muna kusonika bankumbi ya batu yina kena kusosa basungidela bao kikabudi la bao balupangu ya ofele pe baki sungidi la bao na bampulusi ya luyalu jambi ya zole kele kukipesa ya mifweme ya nyatuha na ina ya nguiza ni samu na kimpuanza ya Kongo basa ngana samu bakanga makesa ina meti ina kisalu na minduki na maboko mkatu inswa bimvuka mifweme ya ike na minduki melomba mpe makesa ya luyalu bapesa bao maji ya kudia ntumine ya bimvuka ngome tubandeka na basa lapidina ya lenda nata lukengolo na kati ya kitini ya ntoto ina
Bantsa kuna betu nandinga ki Kongo na nkukila yae na radio kapi ya undeke na kulanda kana mingi na kuzabisa tuluyalu mebaka lukadu ya kusala mbanza mosi na zina Lumumbaville ya utabanda katuka siti ya wembu nyamba kina kukuma na grupma ya e wango ya kena tektora kata koko mebe memona betu kena kaso oriental kasinki ya meti na luyalu na kubaka di banza mutindu yae mtekaka na sika betu mekatona kutuba betu landa mbutu ya kinati ndinga luyalu mbuta lambek mende omalanga pesaka na ino son lenga
La motivation c'est honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba.
Jambo metinda betukele ya kuzitisa nkumbo ya Patrice Emery Lumumba ina bakufua kasa mwandu vandaka vovila ndando ya nkango ya iti. Inti na betu fete zitisa yandi. Samu na inti bamepo na wembo nyama na kitini ya ntoto ya ewango. Samu ti kuna nde Patrice Emery Lumumba butukilaka. Kitimu mwosi vee melutisa mfuno na luzingu ya mtu. Bonso ina ya kumonisa kitini ya ntoto tika ndi butukilaka. Yao ina bamebaka lukami ya kutunga kuna sika ya mutindu ya yao mosi kasimuza bande bafute tunga pe bandila na bima nkakankaka ke monisa ndeya meku mambanza pelu yalu mebaka lukano ya kusala pidina yalu mbaka bama nisa ntete bisalu ya masonga ina kusala bwala mulenda tu bande mambu ke kusa salama ataka na ke kuenda malimbe malembe ya ke kusa kaka salama
mpea fwana kusima kilukano ya mepesa kese mingi mingi na dibuta mbute mege Patrice Lumumba kasi bake na kuzudila kia vwana ndinga kileka diaka bana vwana peba mpangi ya mbuta Lumumba kena kuzudila timbanza ya kutungama na mtira mefwana kana ya vwana kitoko sabna kufutula lukumwa kileka na mfumu yae ya luyala nteta kunguki ncha sainsi na beto ndinga yae ya kila mwana nandi François Lumumba ya nikele na alolo kaka diaka ya ino solinga
se positif en espérant que
ça soit yambu yambote kana basala yao mutindu mbanza fete vwandila na ba mambu nyonso ya malunga mendima yake zingila kasibitu zona basalila yao dinaka ya kukukana na luzitu ya nkumbu ya Lumumba yabika sukila kaka na tsangu ya luzayusu me
Beto manisa na nsangwa meka tono kukumina beto. Ya seleka na kulanda bizizi ya TV5 ya Kenzo Mosianda. Ya bafu wanake na kutunga na mbanza Kigali. Bwala kimfuma Rwanda. Ya unde buwaka na kilumba bubye. Kitezo batu kama ya mvimba vwanda kampe. Bame kanga manansi ya babrik. Na kulanda kaka mansangwa ya beto milanda na bizizi ya TV5. Kasi ya pesa kavini tindula nyoso. Ya mu ketula kivuvuti. Beta zaba na bansangu na beto. Ya kena kuziza. Matundo mina bisika nyoso beme katona kolanda bantamu na beto na ndinga kikongo na radio kapia radio angemba mpesika beke na kubikala sabu na kolanda bantamu nyoso wake na kuluta na ntoto na beto kongo kincha sabu wana pene inza mvimba na lusalusu wa silve matundo wana kananzila mashini koso musia Afrika na ntuala kinzondolo na lusalusu ya Adolf Ngoi befuansi matimbazi na suka atavona blesh na nikambala kasi ntamu nyoso bebikala na kutula makutu na manaka na beto ya radio kapi mpamave na lima kaka mwa bantamu beta vona bantamu na beta banta.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.